17 časova i 3 minuta, ovo su talasi Radija Republike Srpske, na početku smo aktuelnosti. Dobro vam večer. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Ukoliko političari u BiH hitno ne krenu u sveobuhvatne reforme koje su predviđene njemačko-britanskom inicijativom, Zapad bi potpuno raspakovao Dejtonski sporazum, izjavio britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond. U Banja Luci završena 7. redovna sjednica parlamenta. U Sarajevu održana zajednička sjednica oba doma parlamentarne skupštine BiH. Pripadnici Islamske države preko Sarajevskog aerodroma dolaze u BiH. Cilj destabilizacija Srpske, izjavio je za naš radio ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galjašević. Ostanite sa nama. Ukoliko političari u BiH hitno ne krenu u sveobuhvatne promjene, odnosno reforme koje su predviđene njemačko-britanskom inicijativom, Zapad bi potpuno raspakovao Dejtonski sporazum, što podrazumijeva i ustavne promjene. Kako pišu pojedini mediji, ovo je političarima iz BiH koji su učestvovali na nedavnom kongresu Evropske narodne partije poručio britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond iz Republike Srpske poruka. Mijenjanje Dejtona nije moguće bez dogovora tri strane, pripremila Gostimirka Eskić.
Hammond, kako piše današnji pres, naveo je da neke inicijative koje pokreću pojedini lideri političkih partija u BiH mogu uveliko da naštete Dejtonskom mirovnom sporazumu. Poručio je, ako bi propala njemačko-britanska inicijativa koja u prvi plan stavlja ekonomske reforme, moglo bi doći do nove konferencije u BiH i promjene Dejtona. Iz Republike Srpske poručuju, bez dogovora tri strane u BiH nije moguće mijenjati Dejton. Ukoliko bi do toga ipak došlo, bilo bi to pravno nasilje nad međunarodnim pravom, poručuje premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Uopšte ne vjerujem u takve stvari, to je ideja koja bi morala da potekne iznutra i uživa podršku svih. Te podrške nema, mada smo mi svjedoci toga da je Dejton već u velikoj mjeri izvitoperen, od njega je već otrgnuto dosta toga, ali je i praksa pokazala da sve što je otrgnuto od Dejtona uopšte ne funkcioniše. Tako da je to eksperimentisanje koje je dolazilo od međunarodne zajednice ili svih predstavnika zapravo nije dalo nikakve stvarne ili normalne rezultate. Dakle, ne vjerujem u to, mislim da je to jedna poprično slobodna interpretacija, a ukoliko je on to tako rekao, onda govori jednu stvar koja je nemoguće realizovati na taj način.
I predsjednik Republičkog parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da bez saglasnosti strana i država potpisnica od toga nema ništa.
Ja vjerujem da je to u domenu političkih stavova pojedinih zemalja, a nikako da ima neki konkretan stav oko toga i da bi to moglo da se desi.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je učestvovao na Kongresu Evropske narodne partije, nije potvrdio pisanje pojedinih listova, ali podsjeća da svi znaju kakav je stav britanskog i njemačkog ministra spoljnih poslova od ranije. Smatra da nema govora o raspakivanju Dejtona ukoliko budemo mudri i sprovodili reforme. Poručuje da je njemačko-britanska inicijativa posljednja prilika za BiH.
Nema tu nikakve prijetnje, to je stav koji je izrečen i mnogo puta kada se govorilo o britanskoj i njemačkoj inicijativi, da je suština te inicijative u stvari ekonomske reforme i da na taj način to trebamo i posmatrati ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović kaže da nikoga u Srpskoj i BiH ne treba da iznenađuju ovakve izjave koje su i ranije stizale, a sve s ciljem navodnog jačanja i stvaranja funkcionalne BiH. Sve to, kaže Vukadinović, svodi se na veće razvlačenje Srpske i prenosa nadležnosti iz Banja Luke u Sarajevo.
Dakle, to je proces permanentnog pozivanja Dejtona koji se iz Sarajeva iz nekih evropskih predstavnica, mada se to nikada tako ne kaže, ali se na to svodi. Pivog je naravno znan već svima u Republici Srpskoj, a to je da su mnoge nadležnosti prebačene iz Banja Luke u Sarajevo, predstavljeno deceniju i više, a od toga građani ni Republike Srpske ni Hercegovine nisu imali nikakve koristi. Što se tiče, kažem, ove konkretne izjave inicijative britanskog ministra spoljnih poslova, ona, pošteno govoreći, zvuči dosta zlokobno, ali kao što rekao, se ne bi smela nikoga da previše iznenadi u Republici Srpskoj, i mislim da takva inicijativa zavređuje složen odgovor svih odgovornih političkih činilaca u Banja Luci. Oko ovakvih inicijativa i sličnih, kakvih je bio i bit će ih u narednom periodu još više, ne bi smelo biti podele. Dakle, samo složena, konsenzualna reakcija svih političkih faktora u Banja Luci bi mogla malo obesnažiti ili makar ublažiti ovakve inicijative. A nažalost, iz raznih razloga koji su dosta dobro poznati, malo je verovatno i malo je zaočekivati da će takve reakcije biti. U svakom slučaju, mislim da i nakon ovoga što smo čuli sada i onoga što smo slušali u prethodnom periodu, više nego jasno da priča o tome da je Republika Srpska ugrožena i da je položaj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini potencijalno ugrožen, da nisu nikakva prazna priča i nisu nikakva propaganda ove ili one političke garniture, već je to nažalost naša realnost, tako moramo biti spremni sa slušom, pre svega naravno u Banja Luci, ali isto tako i u Beogradu.
Vukadinović političkim akterima u Srpskoj i svih političkih partija poručuje da na ovakve izjave moraju reagovati složno i energično, jer je prvenstveni cilj ovakvih izjava podrivanje položaja srpskog naroda u BiH.
U Banja Luci je završena 7. redovna sjednica parlamenta na kojoj je između ostalog usvojen set reformskih zakona iz oblasti oporezivanja i financija koji su definisani ekonomskom politikom vlade. Usvojen je i nacrt zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala kojim se propisuje osnivanje posebnih odjeljenja tužilaštva pri Republičkom tužilaštvu. Usvojeno je i više izvještaja od kojih je najviše pažnje privukao izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, u kome se između ostalo konstatuje da Institut za traženje nestalih BiH nastavlja sa selektivnom praksom u svom radu. Poslanici opozicije nisu glasali o tačkama u kojima nisu učestvovali tokom rasprave. Opširnije Predrag Vulin.
U parlamentu danas rasprava o izvještaju o analizi i planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je predstavljajući izvještaj da se još traga za 1670 lica, te naveo da su i dalje prisutni problemi zbog loše saradnje sa Institutom za nestala lica BiH. Kojić je naveo da su najčešće prepreke u kvalitetnom radu problem neidentifikovanih tijela, nepozivanje predstavnika Republike Srpske u procesu ekshumacije i identifikacije, smještaj i obdukcija ekshumiranih tijela, popis neidentifikovanih tijela, izmještanje i prikrivanje grobnica, nepostojanje centralne evidencije nestalih lica Bosne i Hercegovine.
Jedna od veoma važnih aktivnosti jeste projekat popisa i evidentiranja srpskih žrtava, te je u ovom momentu u bazu podataka uneseno 52.932 dokumenta za 21.661 smrtno stradalo lice srpske nacionalnosti i do sada su obrađeni podaci za 63 opštine.
Poslanicima se obratio i predsjednik odbora Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Marko Grabovac, koji je istakao da Institut za traženje nestalih BiH nema legitimitet, jer je njihovim članovima istekao mandat i naglasio da ovaj institut ima selektivan pristup u traženju nestalih.
Podržavamo najavljeni referendum prethodno navedenih institucija kao tužilaštva, sudstva i određenih institucija koje smatramo da je neophodno da se izvrši promjena u svemu tome da ne bi došli do i da ne budemo još više nezadovoljni sa njihovim radom.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Tadić je pozvao vladu Srpske da finansijski i tehnički pomogne rad Republičkog centra za traženje nestalih i rekao da je vrlo važno da se dokumentovala hronologija događaja u opštinama koje su bile zahvaćene ratnim dejstvima.
da je formiranje instituta za nestala lica na nivou BiH došlo do zastoja u procesu traženja nestalih lica, da su osnovni problemi problem neidentifikovanih tijela, nepozivanje predstavnika Republike Srpske u procesu ekshumacije i identifikacije.
Za Nedima Čivica iz koalicije Domovina nije dobro što izveštajem nisu obuhvaćene, kako je rekao, bošnjačke i hrvatske žrtve.
Šta je sa zločinima Gornjem Podrinju, Foči, Višegradu i drugim mjestima? Zašto oni nisu sažeti u ovom izveštaju?
Čivićevu diskusiju poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak nazvao je politikanskom.
Naime, gospodin Čirkin, ako ste pratili ovu problematiku, a ja sam u njoj unazad 10 godina od 2005. godine sam bio na Kosturnicama gdje se broj identifikovani do dan danas nije promijenio. Svi problemi, umjesto da se riješe, počinju kada je formiran institut za traženje nestalih lica na nivou BiH.
Tokom rasprave o izvještaju o saradnji institucije Republike Srpske sa tribunalom u Hagu konstatovano je da je 26 komandanata Vojske Republike Srpske iz rezervnog sastava nije penzionisano ni u Srbiji ni u Bosni i Hercegovini, te da ovim licima treba riješiti status. Također, porodice lica iz Republike Srpske, koje su u postupku pred Haškim tribunalom, imaju velike probleme i treba im pomoći, a djeci haških osumnjičenika omogućiti da jednom u 2 mjeseca mogu posjetiti očeve u Hagu.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Sarajevu je održana zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH, tokom koje se poslanici i delegati članovima Savjeta ministara postavili 28 pitanja, informiše Vesna Stakić.
Za odgovor na pitanje ostao je uskraćen šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac. Ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, koji nije prisustvovao sjednici, želio je pitati da li je zatražio istragu o porijeklu 50.000 evra, koje je Nebojša Vukanović, savjetnik zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Mladena Bosića, nelegalno iznio iz Bosne i Hercegovine, kako bi licu po imenu Goran Suvara platio za izvršenje nezakonitih radnji, te kada će se izviniti novinarkama Radio Televizije Republike Srpske i njihovim porodicama. Košarac je rekao da neće odustati od pitanja, a uslijedila je i opaska predsjedavajućeg Doma naroda i današnje sjednice Ognjena Tadića.
Ima mnogo pitanja koje treba postaviti ministru Mektiću. Ja ću koristiti poslovničku mogućnost da na prvoj redovnoj sjednici predstavničkog doma postavim pitanje i da tražim prije svega odgovor gospodina Mektića.
Znajući gospodina Mektića, odgovor će biti još interesantniji nego vaše pitanje.
Da li je moguće koristiti devizne rezerve Centralne banke BiH bez prethodne izmjene zakona o Centralnoj banci, pitao je predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića poslanik Nikola Špirić. Špirić upozorava, formiranje fonda nezakonito je i neustavno, te predstavlja neovlašten prenos nadležnosti sa entiteta na nivo BiH.
Neto devizne rezerve ne mogu da se koriste ukoliko se ne prekrši zakon, ne iziđe iz currency boarda.
Predsjedavajući Zvizdić priznao, namjere o formiranju fonda postoje.
Jedna od mogućih varijanti jeste da dio viška deviznih rezervi Centralne banke može poslužiti za akumuliranje početnih sredstava fonda.
Delegat Doma naroda BiH Dragutin Rodić pitao je ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića kada će biti rezultati popisa. Izvjesno je, kaže Osmanović, rezultati popisa neće biti ni do kraja ove godine. Rodić djelimično zadovoljan odgovorom.
Prvi konačni rezultati popisa će biti objavljeni u roku od maksimalno 60 dana od dana usvajanja jedinstvenog programa obrade podataka.
Juče je jedan sajt objavio konačne rezultate i zato sam i rekao, sve je to moguća manipulacija do konačnog broja svih onih činjenica koji su bili predviđeni zakonom o popisu stanovništva.
Poslanike i delegate zanimao je i broj diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH i provode li i ekonomsku diplomatiju. Prema odgovorima iz Savjeta ministara BiH, državljani Bosne i Hercegovine koji su 90. godina prošlog vijeka izgubili posao u Hrvatskoj nisu zanemarani. Ministarka za ljudska prava, Semiha Borovac, potvrdila je da jezik bošnjačkog naroda nije ugrožen, mada poslanik Denis Bećirović iz SDP-a BiH nije bio zadovoljan dobijenim odgovorom.
U nastavku emisije govorimo o prijetnjama i borbi protiv terorizma. Pripadnici Islamske države preko Sarajevskog aerodroma dolaze u BiH, izjavio je za Radio Republike Srpske stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. On je istakao da je njihov primarni cilj destabilizacija Republike Srpske, ali i mira u Zapadnom Balkanu. Gospodine Galijaševiću, na početku razgovora da prokomentarišete tačnost tvrdnji da Turska i Katar avionima preko Sarajevskog aerodroma u BiH ubacuje vojnike i komandante Islamske države.
Dakle, došlo je do ofanzive Asadovih vojnih snaga u Siriji i Saudijska Arabija i Turska poduzimaju korake da spase one najbitnije ljude frontalno usre i Islamske države. Saudijska Arabija uglavnom pripadnike frontalne usre prebacuje u Jemen, gdje želi da daju podršku njenoj vazdušnoj kampanji koju ona provodi u ovoj najsiromašnijoj zemlji Arapskog poluostrva. S druge strane, Turska i Katar pojedine komandante Islamske države pod lažnim identitetima ubacuje u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina i ranije bila karantena, svojevrsna teroristička karantena u kojoj su se prale terorističke biografije, obezvjeđivani novi identiteti i čekalo vrijeme u kome pojedini značajni elementi, izvršioci i komandanti mogu nastaviti svoje djelovanje u zemljama Evropske unije. Inače, bilo je i ranije zamjerki na sam aerodrom i na organizaciju granične policije na samom aerodromu od Pašambegovića koji je svojevremeno vodio Ajanovića i drugih. Dakle, od lica na kontroli prtljage, kontroli osoba, kontroli uposlenih, X zraka i slično, kontrole aerodromske piste i zaštiti aviona. Moglo se primijetiti i ranije da pojedina lica su sklona vehabijskom pokretu i da čak zloupotrebljavaju službena vozila odlazeći uglavnom u vehabijsku džamiju Kralj Fahd u Sarajevu. Zapadne službe su evidentirale i ukazivale na činjenicu da ta lica vrlo često budu na najvažnijim mjestima zajedno, da razmjenjuju islamističke, radikalno islamističke materijale, DVD-ove i CD-ove, da sarađuju sa Nusretom Imamovićem i da su uglavnom zajedno, dok nevažni poslovi ostaju umjerenim Bošnjacima ili hrišćanima. Dakle, primjetno je rijetkim hrišćanima, dakle, na Sarajevskom aerodromu. Sarajevski aerodrom je uvijek bio ta bezvjednostna crna rupa, dakle, kroz koju su se provlačili razni teroristi. Ovo što sada vidimo, dakle, međutim, otvara i drugi problem. Možda ovo ipak nije pokušaj da se oni zaštite, nego pokušaj da se stvore uslovi za njihovo razorno djelovanje na Zapadnom Balkanu i u samoj Bosni i Hercegovini. Ako pogledamo i dolazak pojedinih značajnih lica ranije diplomatije koje je predsjednik Republike Srpske nazvao psima rata, dakle i Jamesa Lyona i Pedija Ešdauna i jednog američkog kongresmena, ako vidimo da su oni bili u ranijem periodu vrlo negativno orijentisani spram Republike Srpske i spram mira u Bosni i Hercegovini, pa čak rekao bih i spram samog Dejtonskog sporazuma, slova Dejtonskog sporazuma, dakle onda možemo vidjeti da gomilanje tih ljudi koji nisu skloni miru i stabilnosti, gomilanje pojedinih terorista koje Turska spašava otvarajući dakle probleme Bosni i Hercegovini, a spašava i sebe obzirom na probleme koje ona na unutrašnjem političkom planu ima. Dakle, kada pogledamo izjavu premijera Vučića koja je krajnje dobronamjerna i koja dolazi iz Moskve, onda možemo jasno zaključiti da ovi presretnuti razgovori pojedinih iranskih filijala u Sarajevu i njihove centrale u kome je alarmantno javljeno da Turska sa 4 aviona prebacuje islamiste i da ih vozi u Tursku, a pojedine komandante i u Bosnu i Hercegovinu, onda nam to govori, dakle, da vrlo ozbiljno moramo razmišljati. Mislim da je to i razlog zabrinutosti britanskih obavještajnih službi, a ne priča o tome da se priprema veliki napad na Veliku Britaniju, nego zabrinutost zbog toga što Turska nikada ovakve poteze ne bi radila sama. Mi u svakom slučaju ne znamo ciljeve ovakvih mjera, ali jasno je da naše bezvjednostne službe, dakle i Ministarstvo bezvjednosti, moraju prestati kreirati neke sulude afere, izmišljati neke sulude priče i okrenuti se konačno bezbjednosti, očuvanju mira, reda i stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Galjaševiću, vi ste već djelimično odgovorili na moje pitanje da je cilj pripadnika ISIL-a razorno djelovanje na Zapadnom Balkanu. Šta to konkretnije znači? Spominjali ste da je prioritet naših bezbjednosnih agencija očuvanje mira. Koliko je zapravo to očuvanje mira upitno?
Pa teško se može očuvati mir ako Sarajevo uz podršku pojedinih međunarodnih zvaničnika uporno stvara tenziju, a istovremeno vrši unutrašnju političku i etničku homogenizaciju. Dakle, sve ovo, čak i debate o jezicima, čak i mnoge druge pojave koje se dešavaju i pokazuju nam da ovo nisu kratkoročni politički incidenti sa nekim ograničenim i rokom i ja bih rekao razmjerama ograničenim, nego da ovdje se radi ozbiljnije na destabilizaciji Zapadnog Balkana. Može se to zaključiti iz slabosti koje su Sjedinjene Američke Države ispoljile na Bliskom Istoku, može se to zaključiti iz snage koju je ruska vojna intervencija učinila na Bliskom Istoku, dobijajući i partnere umjerenim muslimanskim zemljama poput Egipta, poput Jordana, poput Emirata, koji su podržali ove vojne operacije, dobijajući podršku u Iranu, u Libanonu, pa i u Iraku čak. Dakle, može se sad da taj američki geopolitički poraz koji ona svaki dan trpi, upravo zato što Rusija dolazi da donese stabilnost, a ne da donese vječne, nezaustavljive ratove i konflikte. Može se računati da Amerika u Grču želi upravo da ostvari neku imaginarnu geopolitičku pobjedu i da smatra da to vrlo lako na Zapadnom Balkanu sa ovakvim državama, sa ovakvim podijeljenim društvima i politikama može ostvariti. Inače, meta je, kada uvijek govorimo o Bosni i Hercegovini, mi u stvari govorimo o stvarnoj meti, a stvarna meta je Republika Srpska. Republika Srpska ima samo MUP Republike Srpske kao bezbjednosnu agenciju koja je dobro organizovana, dobro obučena, profesionalna i koja želi da sačuva ustavni poredak i želi da onemogući djelovanje koje bi destabiliziralo samu Republiku i dovelo do ugrožavanja bezbjednosti života i ljudi i njihove imovine u Republici Srpskoj. Ali ovdje su u opasnim igrama i naše obavještajne bezbjednosne službe iz Sarajeva, ovdje su u igri neki ljudi koji bi trebali da imaju osjećaj za stabilnost i mir i za interese Republike Srpske, jer ih je Republika Srpska i njeno narodno glasačko tijelo i njena narodna politička volja u stvari poslali u Sarajevo. Oni, nažalost, to nemaju. Oni, ministar bezbjednosti se danas ponaša kao da nije ministar bezbjednosti u vijeću ministara BiH, nego kao da je ministar nebezbjednosti Republike Srpske. Sve ono o čemu on govori, dakle, je izmišljeni afere, izmišljeni problemi Republike Srpske. Sve ono na što on ukazuje da treba da bude strategija njegovog bezbjednostnog pristupa i koordinacije je u stvari izmišljanje nestabilnosti i kriminala u Republici Srpskoj. Mi još nismo čuli da mu je problem saradnja Bakira Izetbegovića sa turskom tajnom službom, saradnja Bakira sa paralelnom sukobljenom obavještajnom službom iz Teherana. Mi nismo čuli da je problem saradnja Bakira i sa trećom islamističkom strukturom vehabijama i šta to u stvari znači. Imate tri islamske politike koje su u stalnoj međusobnoj konfrontaciji, ali u Bosni i Hercegovini nastupaju potpuno jedinstveno, sinhronizovano sa istim političkim i vjerskim ciljevima. Dakle, to jeste problem za Republiku Srpsku, to jeste problem onda i za Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska je u stvari balans i ravnoteža, ona je onaj najstabilniji, najbolji dio Bosne i Hercegovine. Amerika ne želi da Dayton postigne taj pozitivni rezultat na tlu Bosne i Hercegovine i da pokaže da taj put koji je Republika Srpska prošla u institucionalnom, organizacionalnom i svakom drugom, dakle, vidu da je bio dobar i želi da to obezvrijedi i želi da i ona bude podijeljena, nestabilna, kao i Federacija Bosne i Hercegovine. Dakle, u tom kontekstu je rizičan ovaj čin, rizično je djelovanje turske države na području Bosne i Hercegovine i rizično je funkcionisanje pojedinih bezbjednosnih institucija, naročito službe za poslove sa strancima, koja je i ranije radila vrlo loše evidencije podjela stiker naljepnica, evidencije podjela vaučera. Čak se te evidencije Dakle, primanja pojedinih stranaca i legalizacije njihovog boravka potpuno razlikuju u njihovim elektronskim i drugim bazama, dakle, a kamoli u bazama Ministarstva pravde ili Ministarstva bezbednosti u Sarajevu. Dakle, ovo i govori zašto u stvari Dragan Mektić želi neke sulude afere da otvori, da bi u stvari sakrio i svoj loš rad u samoj službi za poslove sa strancima i nerad njegovog zamjenika koji je sada vršila s dužnosti tamo. Dakle, pred nama je ozbiljno vrijeme, postoje ozbiljni zadaci pred našim bezbjednostnim agencijama, oni se tiču mira, oni se tiču stabilnosti Bosne i Hercegovine i mi moramo u tom smislu, dakle, imati to i kao strategiju i kao svakodnevni operativni zadatak.
Pomenuli smo i premijera Srbije Aleksandra Vučića koji je izrazio duboku zabrinutost za bezbjednostnu situaciju ne samo u BiH nego i u cijelom regionu. Koliko Srbija zapravo može pomoći u Republici Srpskoj?
Pa Srbija je dobronamjerna, ona želi pomoć. Srbija ima međutim svoje probleme i ona je sigurno velika tačka oslonca politike Republike Srpske. Ako vi vidite da neko osporava legitimitet, vrijeđa i napada vaše najvažnije predstavnike u institucijama, najvažnije ljude koji predstavljaju Republiku Srpsku, on u stvari time dovodi u pitanje narodnu volju, dovodi legitimnost te narodne volje. On sumnja u politiku koju je izglasao narod i želi da poništi volju naroda Republike Srpske napadajući, osporavajući, vrijeđajući, montirajući, dakle, ljudima koji nose najvažnije odgovornosti u Republici Srpskoj. Ono što je vidljivo, život u Republici Srpskoj i u bilo kojoj državi nije samo politika i nisu samo afere, postoji realan život. U realnom životu vlada i najodgovorniji ljudi Republike i predsjednik moraju obezvijediti i penzije i zdravstveno obrazovanje, moraju obezvijediti školovanje, zato trebaju fondovi. Dakle, nije to kolokvijalan izraz kakav koriste pojedini predstavnici u Sarajevu, predstavnici iz Republike Srpske kada kažu krpljenje budžetskih rupa. To djeluje tako, politički teško, ali kad govorite o realnom životu, krpljenje budžetskih rupa je u stvari hajde da se pobrinemo da borci ne dobiju dodatke, hajde da se pobrinemo da penzioneri ne dobiju svoje penzije, hajde da uradimo sve da zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita se raspadne. Hajde da ne dozvolimo da zdravstvo funkcioniše i da se vraćaju krediti. Hajde da oborimo Republiku Srpsku na koljena, da napadamo njeno rukovodstvo dok radi ove teške poslove održavanja realnog života u Republici Srpskoj. Dok obezbjeđuje sav taj novac i dok kreira i organizuje pojedine investicije. Dakle, Srbija i Rusija su tu najznačajnije. Dakle, krenite od energetskog sektora koji je najsnažniji i najorganizovaniji u regionu. Krenite dakle i od rafinerije i od investicija poput termoelektrane Stanari. Krenite od zgrade vlade koja je strateški objekat kakav nije u regionu napravila ni jedna država, a napravila ga je Republika Srpska. Pogledajte 18.000 stambenih jedinica podijeljenih boračkim kategorijama i socijalno ugroženim licima. Pogledajte autoputeve, one koji su napravljeni 50 km i oni koji se tek grade od Doboja, Trnjavora i Banja Luke. Pogledajte prevoje Čemerno i pogledajte nove zgrade fakulteta, nove zgrade srednjih i osnovnih škola. Pogledajte bolnice nove koje su napravljene. Za sve to je trebao novac, a vi dođete u Sarajevo koristeći i zloupotrebljavajući enormnu moć, ispoljite enormnu neodgovornost i kažete krpljenje budžetskih rupa. Dakle, to je potpuno odsustvo svijesti o realnom životu, o potrebi da ljudi normalno žive, da imaju svoje i penzije, da imaju svoje socijalne i druge zaštite, da imaju svoje beneficije, da imaju svoja prava. Pogledajte, 150.000 ljudi uvedenih u prava koje je ova vlada, dakle, i predsjednik Dodik koji su uradili u zadnjih 8-9 godina. Pogledajte sve te politike i onda ćete vidjeti kakav je put Republika Srpska prošla, koliko je to bilo teško u ovakvoj državno-pravnoj i političkoj organizaciji zemlje i sa ovakvim snagama koje su protiv toga. Dakle, Srbi koji sjede u Sarajevu ne smiju se ponašati kao kvislinzi, kao domaći izdajnici, moraju shvatiti da u Banja Luci, u Prijedoru, u Doboju, u Bijeljini, u Trebinju, dakle, i u drugim gradovima i opštinama, dakle, da postoji realan život, da se za njega treba boriti, da je vrlo teško boriti se za njega i da je u suštini zapadna politika vrlo negativna spram razvoja Republike Srpske i uopšte razvoja srpskog državotvornog i političkog interesa. Oni su protivnici tog interesa. Dolazak muđahedina, dolazak vehabija, dolazak pripadnika Islamske države, dakle upravo je skopčan i oslanja se na tu stalnu politiku pritiska na Republiku Srpsku.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam mnogo što ste govorili za aktuelnosti radi Republike Srpske.
Molim lijepo, živjeli mi prijatno.
Bio je ovo stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Qu'un jour vous allez revenir, vous jeter à mes genoux, m'implorer de ne plus vous maudire, me dire vos regrets de nous. Je rêve que vous allez m'écrire, que le remords vous a rendu fou, que sans moi vous ne pouvez plus rire, que loin de moi vous n'êtes plus rien du tout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent une délire. Souvent je pense encore à vous, j'imagine que de vivre vous avez perdu le goût, que le manque de nous vous déchire, notre ombre vous suit partout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent nous délire. Des voiliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous de nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent nous délire. Des voiliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous? Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout. Des voiliers sauvages d'une envie, nos enfants se piétinaient, du temps qui se languit de nous.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da treba ukinuti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje nezaposlenima koji su ga zloupotrijebili, odnosno koji su zaposleni, ali njihove plate nigdje nisu prijavljene i ne plaćaju porezi i doprinose. Osim premijerke, ovo je danas komentarisao i resorni ministar Dragan Bogdanić.
To nije mjera koju je rekla vlada, kako su neki špekulisali poslije toga, nego da smo mi čuli zamjerke od strane ljudi iz privredne komore, dakle privrednika, koji su rekli da nastojeći da uradite nešto dobro, dakle da obezbijedite zdravstveno osiguranje svim nezaposlenim, zapravo vi postičete na određen način sivu ekonomiju. Oni su nas na to upozorili. I onda smo razgovarali na koji način se može zapravo uticati, kako pojačati rad kontrolnih organa, da oni koji zloupotrebljavaju to pravo, dakle koji jesu zaposleni, ali njihove plate nigdje nisu prijavljene, niti se na njih plaćaju porezni doprinosi, izgube to pravo ako su evidentirani u zavodu za zapošljavanje. Dakle, mi ovdje ne govorimo o ukidanju prava, ovdje govorimo da treba ukinuti prava onima koji su ih zloupotrijebili i svakako to zahtjeva pojačanu ulogu kontrolnih organa, inspekcija prevashodno. I naravno da smo razumjeli poruku koju su nam ljudi rekli. Dakle, mi nismo to prezentovali kao mjeru, uopšte nije bila mjera, o njoj se nije razgovaralo, niti je to bilo na dnevnom redu onog što je prezentovala vlada, to smo čuli od samih privrednika.
U toku sastanka predstavnici privredne komore i poslovne zajednice su rekli da je to mjera koja generiše sivu ekonomiju. Mi znamo i sami i svjedoci smo da određen broj koristi biro za zapošljavanje upravo zbog zdravstvenog osiguranja i da se godišnje negdje oko 80 milijuna izdvoji iz budžeta Republike Srpske i vlade Republike Srpske za zdravstveno osiguranje nezaposlenih i sigurno da tu treba da se preduzmu određene mjere kad su u pitanju kontrolni mehanizmi da budu kvalitetni, bolji i da na neki način ne generišu probleme nego predstavljaju jedno od rješenja.
Iako poljoprivredno dobro Semberija bankama, zaposlenima i dobavljačima duguje oko 10 milijuna maraka, novoimenovana uprava vjeruje u perspektivu preduzeća. Jesenju sjetvu privode kraju, povećavaju i stočarsku proizvodnju i preduzimaju mjere kojima će u naredne 4 godine konsolidovati rad i prevazići financijske teškoće. Opširnije Slađana Radovanović.
U nekada najvećem poljoprivrednom dobru u Bosni i Hercegovini najavljuju prodaju dvije atraktivne lokacije, 6 hektara zemljišta na obrežju i 1,4 hektara zemljišta u gradu. Ovim sredstvima izmirit će bankama dug od 2 miliona maraka. Napravljen je i plan reorganizacije. Stevan Trivković, direktor poljoprivrednog dobra Semberija.
U smislu smanjenja broja radnika, a ne ono kako bih došli do onog stadija da ovo preduzeće može postati samoodrživo. Znači da od svojih vlastitih prihoda može izmirivati obaveze sve zakonom predviđene. Naravno da se ti radnici ne oštete, znači u tom smislu da će svaki radnik koji bude došao što na udar te reorganizacije biti ispoštovan u smislu zakona i obaveza prema njemu, a drugi pravac naš je da podignemo taj obim proizvodnje.
Izlaz iz krize vide i u povećanju stočarske proizvodnje. Planiraju da u narednom periodu dostignu broj od 1050 krava koje će smjestiti u 3 staje. Očekuju da će im 300 grla obezbijediti resorno ministarstvo, a dio stočnog fonda iz vlastitog podmlatka. Nedavno je izgrađena i savremena staja po evropskim standardima sa otvorenim sistemom uzgoja, što će doprinijeti boljim uslovima na farmi, ali i većoj proizvodnji mlijeka. Miodrag Gajić, rukovodilac veterinarske proizvodnje.
Prije 2 mjeseca smo nabavili 62 junice iz Njemačke, simentalske rase koje počinju da se tele već početkom narednog mjeseca, tako da u naredna 2-3 mjeseca očekujemo ih u proizvodnji, što znači povećanje broja krava i povećanje samim tim količine mlijeka. Za 2 dana nam također stižu još 33 junice rase Holstein, također iz Njemačke, koje će u proizvodnju tek posle nove godine.
Jesenja sjetva na 1320 hektara trebalo bi da bude završena početkom novembra. Sjetva ječma i uljene repice je završena, a usjevi u dobrom stanju, kaže tehnički direktor Čedomir Stojanović.
Trenutno je sada u toku sjetva pšenice i ona se obavlja negdje završena nekih 250 hektara, tako da računamo da imamo još nekih 7 do 10 dana sjetve. Iako bi vrijeme poslužilo, negdje to početkom novembra do 5. novembra bilo bi završeno.
Poljoprivredno dobro Semberija, koje raspolaže sa oko 2500 hektara obradivog zemljišta, bavi se proizvodnjom žitarica, industrijskog bilja, povrća, krmnog bilja, doradom sjemena, proizvodnjom koncentrata, stočarskom proizvodnjom te proizvodnjom mlijeka. Nekada uzorno preduzeće podršku ima i od vlade Republike Srpske, koja je većinski vlasnik kapitala, kao i od dobavljača i saradnika.
U nastavku emisije Aktuelnosti govorimo o izvozu svinjskog mesa. Sankcije Evropske unije Rusiji zbog ukrajinske krize dovele su do povećanja potražnje svinjskog mesa na ruskom tržištu. Predstavnici mesne industrije Rusije zainteresovani su za uvoz zamrznutih svinjskih polutki iz Republike Srpske. Prvi izvoz mesa za Rusiju mogao bi da bude realizovan početkom naredne godine, pripremio Borislav Šrak.
Ponuda ruskih trgovaca prvo je upućena Top Farmu iz Nove Topole, najvećoj svinjogojskoj farmi u Bosni i Hercegovini, koja se odnedavno nalazi u 100% stranom vlasništvu. U prvoj godini izvoza plasirali bi 40.000 tovnih svinja na rusko tržište vrijednosti 16 miliona maraka, kaže direktor farme Harry Jansen.
Ideja je da Top Farm i Country Pork zajednički popune kapacitete i tako snabdjevaju dio ruskog tržišta.
Osim farmi svinja, u izvoz bi bili uključeni klanični kapaciteti koji posjeduju neophodne certifikate za rusko tržište, pojašnjava Nebojša Čipčija, direktor farme Country Pork iz Pelagićeva, koja bi zajedno sa Top Farmom obezbijedila prvi izvozni kontingent od 40.000 tovljenika.
Farme bi proizvodile svinjsko meso, u stvari tovne svinje od 110 kg. Mesna industrija bi ih dalje na obradi u polutkama, zamrznutim polutkama slala morskim putem u jednu od luka koje bi kupac naznačio.
Potrebe ruskog tržišta daleko nadmašuju mogućnosti domaćih tovljača svinja, koji trenutno nisu u mogućnosti da obezbijede kontinuitet u isporuci. Dogovori o ukrupnjavanju proizvodnje već su počeli, kaže predsjednik Udruženja tovljača svinja Republike Srpske, Mišo Majčić.
Tražimo mogućnosti da se u što kraćem vremenu dogovaramo na koji način da omogućimo našim proizvođačima i da se mi sami organizujemo da možemo da proizvodimo.
Ako se uspješno realizuje prvi izvozni kontingent, mogućnost izvoza u Rusiju bila bi otvorena i drugim domaćim farmama i prerađivačkim kapacitetima, čime bi bio riješen problem plasmana domaćeg svinjskog mesa.
Toujours des mots, les mêmes mots.
Et non, sais comment te dire.
Rien que des mots.
Moi, je sais comme une belle histoire d'amour.
Des mots faciles, des mots fragiles.
Jamais je termine de lire.
C'est trop beau.
C'est foi et sera.
Bien.
Sempre, une unique vérité.
Mais c'est fini, le temps d'un rêve. Les souvenirs se font.
Espalha o perfume das rosas.
Caramelo, bombom e chocolate.
Por momento não te entendo.
Esse papo morme, tu peux bien resolver a une autre. Qui est le fond, le parfum de rose. Moi, les bottons enrobés de tout ça. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Escuta.
Parole, parole, parole.
Eu te imploro.
Parole, parole, parole.
Eu te juro.
Parole, parole, parole. Parole, parole, encore des paroles. Petit, c'est novin.
9 minuta je do 18 časova. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.